सूरत बुरूज मका मुकरमा में नाज़िल थी आहे। इन ई में 22 आयतूं ऐं हिकु रुकू आहे। अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ
قسم آهي آسمانن جو جنهن ۾ 12 برج آهن ۽ قسم آهي وعدي ڏنل ڏينهن جو قسم آهي رسول عربي ۽ سندس امت جو ته کائي وارا هلاك ڪيا ويا
النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود
ان باه ۾ جيڪا ڀڙڪي واري هئي جنهن وقت اهي ان تي ويهندڙ هئا
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
۽ اهي پان شاهد آهن جيڪي ڪجهه انهن مؤمنن سان ڪيو هو
وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد
ऐं इन्हनि मोमिननि में को ऐब न हो मगर इन्हनि अल्लाह ताला ते ईमान आंदो जेको غالب हमेशह सारायल आहे।
الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد
उहो आहे जंहिं लाइ आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जी हक़ीक़ी बादशाही आहे ऐं अल्लाह ताला हर शइ ते गवाह आहे।
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
بيشڪ جن ماڻهن مؤمن مردن ۽ مؤمن عورتن کي تڪليف ڏني ان کان پوءِ اهي توبه طائب نه ٿيا پوءِ انهن لاءِ جهنم جو عذاب آهي ۽ انهن لاءِ باهه جو عذاب آهي
الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير
بيشڪ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا انهن لاءِ باغ آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون يا تمام وڏي ڪاميابي آهي
ان بطش ربك لشديد
بيشڪ توهان جي رب جي پڪڙ بيد سخت آهي
انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد
۽ بيشڪ هو ئي دنيا ۾ پيدا ڪري ٿو ۽ آخرت ۾ دوبارہ زندہ ڪري ٿو ۽ اهو گناهگار مؤمنن کي بخشيندڙ پنهنجي ولين سان پيار ڪندڙ آهي جيڪو عرش سگوري جو مالڪ آهي
فعال لما يريد
جيئن چاهي تيئن ڪندڙ آهي
هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود
چا تماں وٹ لشکرن جی خبر نہ پوتی یعنی فرعون ۽ سمود جی
بل الذين كفروا في تكذيب
بلڪي اي ماڻھو جن کفر ڪيو تي تکذيب ڪرڻ ۾ آهن
والله من ورائهم محيط
۽ الله تعالى انن جي پويان کين گھيرو ڪندڙ آهي
بل هو قران مجيد في لوح محفوظ
بلڪ اهو قران مجيد آهي جيڪو لوح محفوظ ۾ آهي।